Koncem léta napadl Přemysl se svými vojenskými oddíly míšeňské markrabství. Neměl v plánu ho obsadit. Nepokusil se dokonce ani oblehnout některý z větších hradů. Poplenil kus pohraničí a z kořistí se rychle stáhl zpět. V Míšeňsku se zdržel jen týden a za celou dobu ztratil jediného rytíře a pár pěších ozbrojenců. Markrabí mu Dětřichovi vzkázal, že to je odveta za škody, které mu v loňském roce způsobily míšeňské oddíly. A že bude útok opakovat, pokud hranici Českého království překročí jediný ozbrojenec, který bude nést barvy míšeňského markrabího, bez ohledu na to, zda se bude chovat jako násilník nebo mírumilovně. Na konci listu byla pečeť a přípis, že list odeslal Přemysl, král český a věrný stoupenec rodu Štaufského. Vojenský výpad do Míšeňska však byl jen okrajovou záležitostí, již chtěl Přemysl vyplnit volný čas na konci léta. To důležitější ho teprve čekalo. Na září svolal do Norimberku pod patronací tamního purkrabího Jindřicha z Colernu všechny stoupence Štaufů a také ty, kteří nechtějí sloužit exkomunikovanému císaři Otovi Brunšvickému. To, že na svou stranu získal vlivného norimberského purkrabího, považoval za velký úspěch. Norimberg byl pro českého krále bránou do německých zemí. Norimberský císařský hrad vybudovali velcí Jindřichové ze sálské dynastie. Pak ho ještě přestavěl císař Barbarossa. Byl to hrad honosný a nedobytný. Vévodila mu mohutná hranatá věž Heidenturm, v níž se nacházely dvě kaple umístěné nad sebou. Nechal je postavit císař Barbarossa stejně jako ve své chebské falci. Veliký Štauf byl názoru, že císař stojí nad prostým lidem tak vysoko, že by bylo nepatřičné, aby se k Bohu obracel na stejném místě jako oni. Proto se císař modlil v horním patře a lid hluboko pod ním. To byl jeden z důvodů, proč ho kdysi papež exkomunikoval. Později svůj verdikt zrušil, ale patrové kaple zůstaly. Do Norimberku přijeli nejen nejbližší Přemyslovi spojenci, durinský landkrabě, bávorský a rakouský vévoda, vévoda meránský, ale také řada dalších velmožů a rytířů, zvláště z jižních německých zemí. Na základě papežovy podpory dorazilo i několik vlivných arcibiskupů a biskupů. Téměř všichni bývali dříve stoupenci Filipa Švábského. Přemysl mohl být spokojený. Sešlo se tu mnohem více mocných mužů, než si vůbec troufl doufat. Ano, ten rok byl jeho šťastným rokem. Přemysl nespěchal. Byl zkušený a věděl, jak jednání říšských sněmů vypadají. Urození hosté se museli nejprve pozdravit, navzájem si sdělit novinky, pak se museli spolu několikrát opít, aby se posílil pocit vzájemné jednoty. A mezi tím se v soukromí domlouvali nejrůznější záležitosti, jejichž smyslem bylo přimět účastníky, aby vyjádřili podporu záměrům jednání. V tomto případě to mělo být vrácení Štaufů na trůn římského krále. Snad nikdy nebyl Přemysl tak ve středu pozornosti, jako na norimberském sněmu. Všichni totiž chápali, že ústřední postavou odboje proti Otovi Brunšvickému je on. Pokud chtěli za svou podporu něco získat, bylo logické, že své požadavky museli projednat s českým králem. Přemysl vděčně vzpomínal na své mládí, když klečel před císařem Rudovousem a později jednal s jeho synem císařem Jindřichem. Byla to veliká škola a tyto zkušenosti se mu teď náramně hodili. Věděl, že každému musí něco slíbit, ale jen to, co mnoho nestálo, nebo co se dalo později popřít. K soukromým rozhovorům si přizval kancléře Ondřeje, který na pergamen zapisoval výsledek jednání. U mnoha rytířů to vzbudilo úžas, ale všichni se shodovali na tom, že Přemysl jedná nesmírně zkušeně a tedy čestně. Přemysl a nejvýznamnější velmožové byli ubytováni v rozlehlém a honosném paláci na hradě. Pokud si však chtěli důvěrně pohovořit nad číší vína, odcházeli dolů do města, neboť v hodovní síni na hradě bylo neustále plno. Během dne tam pobývali všichni urození hosté i ti, kteří v paláci ubytováni nebyli.